esmu noguris, kā mēnes divstošais. Es esmu noguris, kā slimās plaušās gais, kā okeānā vietuļš peldētājs, kur esmu tikai ikrsīgs zem manis dzims, dzims vienaldzīgs. Vaicājiet man, kā es jūtos, vaicājiet man, kā man iet, vai man ziemas svētku kaktus, vaicājiet man, vai tas zied, vaicājiet, vaicājiet man, vaicājiet, vai esmu vai ko nesu, vai nav smags. Es no jūsu jautājumā vien jau kļūstu laimīgāks. Vaicājiet, vaicājiet man. Es esmu noguris kā reizā autobus. Es esmu noguris būt noguris un just, un zināt to, ko nezin laimīgais, kā kvēldie gan man spūdzē gaist, reiz kāpņu telpā nodzēst aizmirstai. Nevaicā neviens, kā jūties. Nevaicā neviens, kā ziemas svētku kaktus nevaicā neviens vai ziet. Es esmu noguris tāpat kā cirka zirgs, jau iepriekš zinādams, ka trejos sviedros mirgs, kad esmu pletni bezais dresētājs un kad tam cukur graudu dos, es zinu to, ko zināt.